Čtvrtek 13. září 1979. Včera večer, když Madla skončila své práce, přišla mi říct, že mě pozdravuje doktorka R., která prý vyslovila zároveň zklamání nad tím, že telefonuju s Vídní. Smutně prý řekla, zajde na ženské. Dopálilo mě to velice. Jestli zajdu na ženské, tak na ty, co jsou tu, nikoli na ty, co jsou pryč. Než jsem se ale rozčílil, zeptal jsem se Madly schválně, co ona si o tom myslí. Chovala se k tomu zatím spíš s jakousi úsměvnou schovývavostí. Odpověděla, já přece vím, že v tomto si nejslabší. Řekl jsem, že jsem se tak rozhodl, protože nemám jinou možnost. Proč bych měl sakra kvůli státní bezpečnosti tak detailně kroutit svůj život? Je otázka, co je síla a co slabost. Síla taky je zvolit si rozhodující výjimku ze schématu. Zvláštní, jak lidé nakonec spíš přijmou dogma, jež jim vyhovuje, než skutečně svobodné jednání. Co mě má doktorka R. co posuzovat? Tito příznivci a přátelé jsou balvan. Ať nemáš nic, ale nás bys neměl zklamat. Po mé prudké a samozřejmě šíleně neopatrné obraně tohoto rozhodnutí začala se mnou Madla úplně automaticky mluvit, jako bych si Vídní nikoli telefonoval, nýbrž spával. Přijal jsem to a hájil to tedy jako spávání, což ve skutečnosti také je. Říkala, že je jí to samozřejmě dávno jedno, musela se už vyrovnat s tím, kdo jsem a co jsem. Najednou mě chytl chladný hněv. Nikoli na ní, ale vůbec. Co já se už nazápasil s věcmi v sobě i v okolí, až k ochoření. 10 let mého nepsání, to je zápis o marném řešení neřešitelného, než se mi rozbřesklo, že když to nejde, tak to nejde. Všecko své beru za celek sebe a čemu se to nelíbí, to ať ode mne odpadne. Já ale se už od ničeho odkrucovat nebudu. Doktorka R. taky pravila, doplnila Madla, že na ženách jenom parazituju. Jakých ženách? Kde jsou? Kolik si myslí, že jich bylo v mém životě? Míň než v životě většiny mužů, které znám, to ví Bůh a Madla. Zeptal jsem se jí, a ty si o tom parazitování myslíš co? Odpověděla, myslím si, že je to pravda. Včera jsem se zeptal Zdeny, jestli ji napadlo, že ji využívám. Neměl jsem chuť užít výrazu parazitovat. Musela bych se strašně urazit, kdybych nevěděla, že taková otázka není z tvé hlavy. Ale odpověz. Taková otázka se může někomu objevit jen v určité situaci. Já se v ní necítím. Co když je to tím, že svou situaci ještě správně nevidíš? Jednou ji můžeš tak uvidět a dodatečně vzneseš takový posudek proti celé minulosti. Poslední dobou nedaří se mi udržet si vědomí snu. Dneska přeci měl jsem tak čistý sen. Dokonce jsem si v něm pomyslel, že se mi bude dobře zapisovat. Obudil jsem se. Nic. Noci mám divné, spím jak v úkolu. To jest, usínám i hned, abych už spal. A pak spěchám k ránu. Vzbouzím se o hodinu dřív, než bylo ještě nedávno mým zvykem, jako bych měl nějaké řízení a bál se, že zaspím. Pak vstanu, rychle se umyju, sklidím postel, v kuchyni rychle udělám eventuální pořádek, rozstřídím si věci na stole, nachystám aktovku a to všecko rychle, jako by někdo měl přijít, nebo jako bych se já měl někam dostavit. Ale nikdo nepřichází a já nemám kam jít. Neděje se nic. Když to pochopím, zas pomalu začnu roztahovat věci a buď to si odnesu stroj do kuchyně, kde je teplej a světlej, nebo zůstanu v pokoji, když chci být schovanější mezi svými knížkami, slovníky, obrazy a papíry. Já vlastně nikam nemusím a až úplně uznám, že nemám ani koho čekat, nebudu ani otvírat a budu kosík. Nevzal jsem Otku na projížďku po krajině, jak jsem jí kdysi slíbil. Nebyl čas a nepohodli jsme se jaksi. Skoro mlčky. Napřed si ode mě představovala jakousi větší politickou aktivitu, pak jsme se neshodli o Zdeně, pak zas myslela, že bych měl být činnější v tom, co se právě dělo. Ale já se tím, co se právě děje, neřídil nikdy moc, když jsem měl zrovna svou jinou práci. Otka například si o mě už asi v rozhlase udělala představu jako o jakémsi bojovníkovi, který podle dobře promyšleného plánu a ve spojení či aspoň v souběhu s jinými prosazuje svůj názor a pracovní styl. Až teď se dobírám vysvětlení toho nedorozumění mezi mnou a mnohými. Od doby, kdy jsem trochu dospěl, nic neprosazuju. Mám sklon nadřízené a vedoucí, dokonce i vládu, respektovat. Zvlášť, když uvážím, jací jsou lidi a jak zoufalý úkol je dobře je vést. Teprve špatná zkušenost staví mě do odporu, který jsem ochoten opustit při každém zlepšení zhora. Není jiné míry správnosti věci, než člověkův pocit, svědomitá zkušenost a trochu odhadu o možnostech. Zvlášť špatnou mírou jsou programy, stanovy, ideologické poučky a morální předpisy. Už nikdy nebudu, jestli dožiju, v žádné straně. Mně se stávaly příhody jako tato. Jednoho dne odpoledne přijal jsem z rukou, nevím už čích, státní vyznamenání za vynikající práci. A večer téhož dne vysílal se pořad, za který jsem po stranickém řízení byl poslán k polepšení do obuvnické továrny ve Zruči nad Sázavou, kde mě jako bývalého dělníka tamtéž přijali s důvěrou. Nechali mě dělat závodní rozhlas, poznal jsem problémy továrny a když jsem po měsíci odešel, odvysílal jsem pořad, který podle názoru továrny poškodil její zájmy a pověst v celé republice, proto si na mě stěžovala a já vidím dodnes starého doktora Smrčku, toužícího už po troše klidu, jak se mnou solidárně sedí na stranickém výboru té fabriky a vysvětluje mé vysoké dobré úmysly, jež z pouhé továrny není možno objektivně posoudit. Líp, než bych je dovedl vysvětlit já. Cítil jsem se velice pokorně. Zpátky. Myslím tedy, že cesta prosazování, zvláště pomocí organizací, je nešťastná. I při demokratických stanovách je to spiknutí proti ostatním. Dokud je členů málo, jsou zavíráni. Až jejich moc, zavírají oni ty druhé. Dobrý řád věcí můžeme považovat za trvale nastolený, jestliže se změní v dobrý zvyk a styl celé obce. 10 buditelů nebo i 1000 revolucionářů vladaři snadno zavřou. Ale zatvrzelé chování milionu v rozhodnutém směru vladaře vlastně suspenduje. Někdo mi řekne, třeba Petr Úl, že milion lidí se nikdy nesjednotí v žádné otázce a že musíme přijít my, lidé zvláštního ražení. A mohli bychom začít řeč od začátku. Přišel jsem ke Zdeně dost pozdě odpoledne, ale ona ještě nebyla doma. Šel jsem s Bibisou ven. Ulici přecházíme ukázněně, stoupneme si vedle sebe na obrubník a já, jelikož jsem vyšší, se rozhlédnu, řeknu, utíkej, a ona při mých nohou přepluje na svých chlupech ulici. Řekl jsem dnes zase, utíkej, rozběhla se a zamířila k mezeře mezi auty parkujícími na protější straně. V tom jedno stojící auto začalo couvat. Bibisa běžela k němu, už byla na metr, už na 10 centimetrů, když se mi konečně podařilo zařvat. Sedla na zadek, sehnula hlavu a kolo přejelo jí těsně kolem tváře. Celá ulice a lidé v parčíku strnuli a dívali se, co se stalo. Šli jsme k telefonní budce, odkud vyřizuju své věci a Bibisa pobíhá okolo. Sedla si ke sklu budky a nehnula se na krok. Když jsme přišli domů, znovu se tak divoce vítala se Zdenou. Sedl jsem si do křesla a četl. Bibisa si jako vždycky vyskočila ke mně a nechala se cuchat. Občas mě přitom chytla zuby za ruku a zas mi ji olízla. Pak se skočila na podlahu a začala zvracet. Neřekl jsem Zdeně, z čeho se jí to asi stalo. Napadlo mi to vlastně až teď. Musím jít ven. Podíval jsem se na teploměr venku, abych se podle toho oblékl. Počkal jsem ještě 15 minut, jestli nezazvoní telefon. Nezazvonil. Tak jsem se ještě čtvrt hodiny vzmužoval, že přeci nesmím být tak závislý na něčem tak vymyšleném, jako je cosi ženského v cizí zemi. A šel jsem. Karel Kosík mě posadil a řekl. První republika vychrlila celé plejády nadaných osobností. Když jsme my chodili na vysokou školu, byla tam přeci taky spousta zajímavých, originálních a smělých lidí. Kde jsou dneska, Ludvíku? Já vím, něco byl jen prudký efekt mládí, jenže nevidím nikoho. Když je potkávám, jsou to trosky žvatlající o tom, kolik jim zbývá do důchodu a mají žlučník a jsou po rozvodu a schánějí byty pro své dospělé děti, naříkají na poměry, žijí ze zpráv zahraničního rozhlasu a co po nich zbude? Nic. Já myslím, začal jsem, no počkej, tak byli to nadaní lidé nebo se takovými jen zdáli? Co o tom soudíš, Ludvíku? Já myslím, začal jsem znovu, že to nadaní lidé i byli. Zničila je však idea socialismu. Idea, nikoli praxe. Ti nejsvědomitější z nich, jakmile se jejich myšlení a city dostali do rozporu s politikou, dávali si ve své poctivosti otázku, nejsem individualista zatížený předsudky? Nejsem sobec? Nechybí mi pokora a kázeň? Z rozporu mezi skutečností a sebou vyvodili špatný závěr. Proti sobě. Místo, aby zničili skutečnost, zničili sebe. Stalo se z nich smetí. Nic. Karel přikyvoval. Asi máš pravdu. Pondělí 8. října 1979. Ode dneška, abych každý zápis psal svědomím, že to může být závěr tohoto čeho. O čem je tento román? Ani dobře nevím, protože jsem ho nečetl. Chtěl jsem, teprve až do Češu jablka, stáhnout se ze společnosti, číst rukopis od začátku, najít jeho linii, posílit ji bez falšování, jenom mírně zredigovat a s posledním zápisem tak dokončit i redakci a dát jej obsat. Obsat ale komu? Zdeně? Té radosti na všech stranách. Protože však nevím, který zápis bude poslední, nechávám na svém příteli Slavíkovi, aby v nouzi místo mne rukopis zredigoval aspoň trochu a pak zařídil vydání, nejprve v Petlici. Po týdenní absenci uvedl jsem se do chodu. Dal jsem do aktovky pár knížek a Tatarkův rukopis. Mlynárik však nebyl doma. Z Hlasu Ameriky jsem se dozvěděl před chvílí, že Pavla zbavili státního občanství. Nejvíc však se mluví o papežově návštěvě v USA. Ten tam pěkně vyváděl. Skoro se bojím, jestli si tu svou stolici moc nesekularizuje. Líbí se mi, jak odrazil ženské hnutí. Ptají se ho, proč je proti kněžkám, když je pro lidská práva. Odpovídá slušně, že písmo žádné kněžky nezná. Já na jeho místě bych se nežiníroval a řekl, mluvil jsem přece výslovně o lidských právech. Ty krávy americké proslulé jsou schopny z důvodů rovnoprávnosti žádat vstup do výslovně pánských organizací. My vás varujeme. Ženy už zkazily každou práci, kterou muži před nimi přivedli k jakési dokonalosti. Ženským působením by nejprve farnost, pak diecéze a nakonec celá církev brzo spadla zpět do interdiktů, exorcismů, upalování, zas hlavně čarodějnic a do náboženských válek. Nemůže být nic hroznějšího, nežli žena legitimovaná pro styk mezi člověkem a Bohem, která má přístup ke spovědním tajemstvím a přidělenu kazatelnu. Bič boží v rukou ďáblových. Úterý 9. října 1979. Z pěti vysílačů slyšel jsem dnes rozčílení nad tím, co naše úřady provedly Kohoutovi. Velvyslanci ve Vídni podařilo se navíc urazit Rakousko. Spolkový kancléř žádá vysvětlení. Kohout dokokrhal, kdáká dnešní rudé právo. A já v duchu vidím, jak Pavel ve svém prozatímním domově mezi duševní prací, telefony a rozhovory neomylně přesně zapíná na rádiu zprávy a vyžaduje kolem sebe klid, aby mu neušlo, co tomu svět říká a zda se kus vyvíjí správně. Také my jsme se velice rozčilili dnes odpoledne. Bylo nás pět. Jiří Gruša, Petr Kabeš, Eva Kantůrková, Jan Vladislav a já. Mluvili jsme do západoněmecké televize. Dva chlapíci, co to natáčeli, jsou příjemní a přizpůsobiví. Teď ještě, aby se jim podařilo záznamy vyvést. Měli jsme u toho i zábavu, protože každému z nás napadaly věty, které by si Pavel zasloužil slyšet, ne však přes televizi. Nebyl to třeba takový jeho plán, že se klidně bude vracet do republiky spolehnut, že vnitro, které on moc dobře zná, už udělá svůj díl práce? To ani nevyslovuj, řval se smíchem Jiří. To já jsem včera večer někde řekl a byl jsem ostře napomenut. Řekl jsem, popravdě řečeno, neuměl jsem si představit, co by dělal tady, ale dovedu si představit, co bude dělat tam. Za chvíli bude půlnoc. Před chvílí Madla spoza své koutnice ze spánku zakňučela. Co je, řekl jsem, abych ji z toho vytrhl. Změněným, klidně vyprávějícím hlasem řekla, zdálo se mi, že mě někdo zadržel v místnosti. Někdo zvenku volal, co je, a ten v místnosti mi skroutil ruce a vzal mi zápisník. Měl bych tu líčit hovory lidí o případu Kohout. Svůj pokus sformulovat protestní text přijatelný všem přátelům, zejména pak svou snahu získat podpis Kosíkův. Nebo bych měl popisovat, jak jsem scháněl dnes hovězí, jež jsem však nakonec dostal. Ale nemám na to náladu, asi není správná vlnová délka. Sobota 13. října 1979. Bylo dnes pěkně teplo, truchlivo a malátno. Barometr spadl za odpoledne o 6 dílků a je velice nízko. Všecky kouře jdou dolů, nad zahradami smrdí nafta. Nechtělo se mi zas na stromy. Vzal jsem do ruky kosu. Ale tak pozdě se přeci tráva už neseče. Říjen se tomu sám brání. Což se projevilo tím, že jsem byl vzteklý. Navštívil jsem dnes jednoho Pavlova přítele, abych získal jeho podpis. Nezískal jsem jej, a to z rozumných důvodů. Předně člověk nemusí, to říkávám také já, být u všeho. Za druhé, člověk má právo rozhodnout se, čemu chce právě teď dát své nervy. Za třetí, člověk je povinen ovládnout se a zdržet se nahodilých podniků, má-li rozdělaný svůj vlastní, rozpočítaný na delší dobu a na větší výdaj energie. Ten přítel si začal psát s vládou. Před půl rokem poslal jí velký dopis, dal mi ho číst. Je to expozé o stavu republiky po stránce politické, morální a hlavně hospodářské. Odpověď sice nedostal, ale už dvakrát ho úředník předsednictva vlády pozval k rozhovoru. Jestliže se zdá, pravil přítel, že jsou ochotní jednat se mnou jiným tónem, protože moje náměty potřebují, cítím prozatím povinnost držet tento tón. Je to zajímavé, ale prosté. Ten dobrý úředník není nic jiného, podle mého názoru, než taky policista, provádějící pouze jiným způsobem pacifikaci přítelovu. Tomina táhnou za pyžamo po schodech, mě zvou měsíčně na výhrušky do obvodní úřadovny veřejné bezpečnosti, přítele na diskuze do budovy předsednictva vlády. Je ve vyšší obslužné třídě. Deluxe. Pondělí 15. října 1979. Spát se mi chce jako blbcovi, ale měl bych ještě psát, ačkoliv nemám co. Několik hodin odolávám sklonu natočit papír, ale nakonec podléhám. A je půl druhé, je vlastně úterý. Zdá se, že jsem si zvykl na toto psaní jako na způsob denní sebeúpravy. Co já budu dělat, až toto dokončím? Upadám zas do zdraví. Začínám zase lhát. Mám znovu dost cíly zapírat svou nemoc, jak se sluší. Jsem netečnější a moudřejší. Pouštím jenom kletby, čímž zkresluju zprávu. Myslím, že jsem ve srovnání s loňskem silnější proti osudu, jelikož jsem mu poddanější. Určitě jsem pokročil i v přípravě na nějaký proces, když to bude nutné. Dokážu si představit takové příští dějiny na tomto území, že odchod včas bude výhodou. Slastí. Vůbec nic, když se dívám na ulici nebo na obličeje našich takzvaných státníků, neukazuje na klidné stáří. Divím se, že lidi mají děti, když pro ně nemají život. Byl jsem dnes odpoledne u Karola. Jeho byt je taková lidská drůbežárna nebo vesnička v městě v Praze 1 v Dušní. Děti a útlá žínka pohybují se tam přes sebe a přes hračky a mezi šatstvem nesrozumitelně. Působí to mile archaicky, záchraně. A Karol je tam až vzadu. Vlevo od toho jeho obydlí spíš bizarní Nora Třešňákova. Fotokomora, ateliér a ubikace v jednom, po magnetofonu obrazek z vlastní ruky a po zemi lezou tu dvojí děti. Buňka, jaké společnosti to je, nemám domyšleno, bojím se. Třešňák mi dal svou povídku, která je o tom, co jsem tam viděl. Potvrdil mi zvěst, že Svatopluk Karásek chce emigrovat. Považuji to skoro už za samozřejmé, vždyť přeci napsal tyto statečné verše. Vy silní ve víře, v písmu kovaní, když bijí pastýře, kde jste schovaní? Zatvářil jsem se jaksi a Vlastimil mi řekl, že Svatopluk má ale opravdu moc těžký život teď. Trochu mě to zahanbilo, protože já mám život dobrý. Přemýšlel jsem o tom včera na Blenheimské Renetě. Prohřešek těchto lidí není v tom, že odcházejí, nýbrž v tom, že začali bojovat, jako by v tom boji mínili vydržet. Statečnost se musí rozpočítat jako voda na poušti nebo chleba v obležení. Když mi dojdou, tak se zkrátka přestanu hýbat. A nelíbí se mi, že ti helikoptérou zachránění se mi pak budou pošklebovat. Hehe, už se nehýbá. Dávám přednost tomu, jak zpívá Marta Kubišová. Někteří lidé chtějí být pastýři, ale diví se, že je nikdo nebrání. Ve skutečnosti asi žádného pastýře neuznávají. Pastýř je logicky byt. Ale souhlasím s Jakubem Trojanem, že má kopat.